พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกค่ะพบกันที่นี่ www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมวันนี้อยู่กับดิฉันอัยดาสนศรีค่ะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นะคะไปจนถึง 17:00 นค่ะเกือบ30นาทีนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันถึงทางเลือกต่างๆนะคะคุณผู้ฟังในการใช้ชีวิตที่ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะคะยังมีทางเลือกมากมายให้เราได้เรียนรู้ศึกษาแล้วก็นำมาปรับใช้กับชีวิตของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะอย่างวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงติดตามสถานการณ์ภัยแล้งกันต่อนะคะซึ่งไทย PBS เองก็ได้ติดตามเรื่องนี้เรื่องสถานการณ์ภัยแล้งจากหลายๆพื้นที่นะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่ารุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอย่างนี้ค่ะว่าสถานการณ์ภัยแล้งมีมาตั้งแต่ปี2558ต่อเนื่องมาจนถึงปี2559นะคะเกิดจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและก็ยังคงมีความรุนแรงอยู่ในระดับวิกฤตค่ะปริมาณน้ำต้นทุนของเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งมีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์กักเก็บต่ำสุดและน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปี2558นะคะเช่นเดียวกับแหล่งน้ำในชุมชนพื้นที่หลายแห่งค่ะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและชุมชนเองไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ได้รัฐและก็หลายฝ่ายได้มีมาตรการเพื่อที่จะตอบสนองต่อวิกฤตดังกล่าวแล้วนะคะทั้งการจัดการน้ำสำรองรณรงค์ให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยและก็การใช้น้ำอย่างประหยัดรวมไปถึงการระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยนะคะสกว.เนี่ยก็ได้เห็นความสำคัญของปัญหาวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ค่ะซึ่งนับว่าเป็นภัยแล้งที่มีความรุนแรงอย่างมากในรอบ50ปีนะคะคุณผู้ฟังจึงได้มีการจัดเวทีติดตามสถานการณ์และก็นำเสนอข้อมูลองค์ความรู้จากงานวิจัยในแง่มุมต่างๆเพื่อที่จะเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและทางออกต่อรัฐบาลสู่สาธารณชนมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2558แล้วค่ะโดยในปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ได้มีการจัดเวทีฝ่าวิกฤตภัยแล้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิชาการผสมผสานสู่การปรับตัวเพื่อที่จะรายงานถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะแล้วก็นำเสนอบทเรียนเรื่องการจัดการน้ำของชุมชนท้องถิ่นซึ่งมาจากฐานองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็งานวิจัยนั่นเองค่ะจากนักวิจัยท้องถิ่นแล้วก็นักวิชาการด้านการจัดการน้ำของสกว.ด้วยนะคะเพื่อนำไปสู่การปรับตัวแล้วก็รับมือกับสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่ดิฉันเคยได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังในรายการนะคะถึงเรื่องการจัดการน้ำของชาวชุมชนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะบ้านผาชันนั่นเองที่นั่นเขาก็มีการเอางานวิจัยนะคะเข้าไปทำงานกับชุมชนแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมไปถึงการจัดการน้ำในชุมชนซึ่งก็พบว่าประสบผลสำเร็จในการจัดการน้ำค่ะทำให้น้ำเพียงพอต่อการใช้ในเรื่องของการอุปโภคบริโภครวมไปถึงภาคการเกษตรของที่นั่นด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังแต่ก่อนอื่นค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันเนี่ยรองศาสตราจารย์ดร.สุจริตคูณธนกูลวงศ์นะคะจากหน่วยงานปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะของนักวิจัยทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงนะคะก็ได้กล่าวไว้ในงานการประชุมเป็นงานเวที TRF Forum ค่ะเป็นเวทีเรื่องของฝ่าวิกฤตภัยแล้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิชาการผสมผสานสู่การปรับตัวซึ่งได้จัดขึ้นไปเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังได้กล่าวไว้ว่าวิกฤตภัยแล้งในปีนี้เนี่ยจะยังคงต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนเลยแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องผืนน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยไว้สำหรับสถานการณ์แล้งฉุกเฉินในช่วงต้นฤดูฝนค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วในส่วนของภาคการเกษตร แล้วก็พื้นที่บริเวณชายขอบแล้วก็แหล่งน้ำขนาดเล็กมีความเสี่ยงที่จะขาดน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนนะคะถ้าหากน้ำในครัวเรือนเนี่ยประหยัดน้ำ 20% จะช่วยยืดอายุการขาดน้ำไปได้อีก1เดือนนะคะทั้งนี้รัฐควรที่จะมีนโยบายในการจัดเก็บค่าตอบแทนในการใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรมด้วยเพื่อที่จะนำเงินที่ได้มาเนี่ยมาพัฒนาในเรื่องของระบบการจัดการน้ำของประเทศนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันที่ดร.สุจริตได้กล่าวไว้ในงานนี้นะคะคุณฟังซึ่งในงานนี้ก็มีทั้งนักวิชาการเองที่ได้ลงไปทำงานในชุมชนในเรื่องของการจัดการน้ำนี่นะคะก็บอกว่าบางพื้นที่เนี่ยก็มีการเรียนรู้ก็จัดการน้ำในพื้นที่จากงานวิจัยแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาเนี่ยเอามาผสมผสานกันค่ะนายชิษณุวัฒน์มณีสีขำนะคะจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่านะคะความมั่นคงทางด้านน้ำของระบบนิเวศ3น้ำจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีลำปะโดค่ะเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญงานวิจัยโครงการการวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยได้เชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับลำปะโดสร้างกลไกเครื่องมือนโยบายที่จำเป็นต่อการกำหนดทางเลือกการพัฒนาในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้แผนบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับภาพอนาคตของระบบนิเวศ3น้ำเพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนตำบลอำเภอและจังหวัดค่ะซึ่งในงานเวที TRF Forum ในครั้งนี้นะคะคุณชิษณุวัฒน์มณีสีขำก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการทำงานในพื้นที่ค่ะถึงการนำเอางานวิจัยแล้วก็ภูมิปัญญาเนี่ยมาใช้ในการจัดการน้ำในชุมชนจะเป็นยังไงเราไปฟังเสียงของคุณชิษณุวัฒน์กันค่ะ
เรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยผมเป็นคนที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างความเป็นวิชาการกับความเป็นชาวบ้านเนาะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกท่านจะได้ฟังต่อไปนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เรากำลังอยู่ในยุคที่ความรู้ของชาวบ้านกับความรู้ของความเป็นวิชาการมันต้องมาไปด้วยกันนะครับถ้าเป็นชุดความรู้ของท่านอาจารย์สุจริตที่พูดไปเมื่อตอนแรกเนี่ยมันเป็นความรู้ภาพใหญ่ซึ่งถามว่ามันมีความจำเป็นสำหรับชุมชนไหมมันจำเป็นมากมันจำเป็นที่ชาวบ้านเองก็ต้องรู้ว่าขณะนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วโลกมันกำลังเขาเรียกว่าส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้ชาวบ้านรู้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยชาวบ้านเองก็ไม่ใช่บอกว่าชาวบ้านไม่รู้อะไรชาวบ้านมีภูมิปัญญาชาวบ้านมีการจัดการมาตั้งแต่อดีตแต่ว่าปัจจุบันมันเปลี่ยนชาวบ้านจะปรับตัวยังไงเพราะนั้นความรู้วิชาการอย่างเดียวกับความรู้ชาวบ้านอย่างเดียวโดดๆเนี่ยมันอาจจะไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยทางออกก็คือว่าชาวบ้านจะใช้ความรู้แบบวิชาการมาผสมผสานกับความรู้ของตัวเองเนี่ยยังไงนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยถ้าฟังอาจารย์สุจริตแล้วเนี่ยในพื้นที่ที่อาจารย์สุจริตให้ดูแผนที่เนี่ยในพื้นที่ภูมิภาคบ้านผมเนี่ยครับที่สมุทรสงครามไม่น่าเดือดร้อนเรื่องภัยแล้งถ้าดูในแผนที่อาจารย์สุจริตจะบอกว่าน้ำขนาดนี้ในแผนที่ของอาจารย์สุจริตเนี่ยมีน้ำอยู่ 70%ในอ่างนะครับอ่างใหญ่2อ่างที่เรียกว่าเป็นอ่างใหญ่ของประเทศเลยก็ว่าได้ก็คือว่าเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่ในลุ่มน้ำแม่กลองนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจที่ผมอยากจะลองแลกเปลี่ยนกับทุกท่านแล้วเพื่อเอาชุดความรู้อันนี้ไปเผยแพร่ต่อว่าประเทศนี้มันมีความจำเป็นต้องเข้าใจ2เรื่องนี้อย่างมากก็คือความรู้ชาวบ้านกับความรู้ที่เป็นวิชาการนะครับเพื่อเอามาประยุกต์เรื่องการจัดการเพราะนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านเห็นเนี่ยเราเองเนี่ยครับเจ้าพญานะครับเจ้าพญาก็อยู่แถวนี้ครับเนี่ยครับมาที่อาจารย์สุจริตพูดเยอะเลยนะครับว่าเจ้าพญากำลังเป็นอะไรนะครับก็เจ้าพญาก็ต้องมีอิทธิพลมาจากนู่นแหละครับน่านนะครับปิงวังยมน่านนี่เป็นพื้นฐานที่เราก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆอิทธิพลอีกอันนึงคืออิทธิพลจากน้ำทะเลจากอ่าวไทยซึ่งมันก็มีผลจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกเช่นเดียวกันทีนี้โฟกัสมาที่บ้านผมครับบ้านผมอยู่นี่ครับอยู่สมุทรสงครามเป็นเมืองปลายเขาเรียกว่าปลายทางของเขาเรียกว่าเมืองปลายน้ำเพราะนั้นเนี่ยอิทธิพลสำคัญก็คือมันมีอิทธิพลจากการจัดการมาจากเขื่อนนะครับแล้วก็ ไอ้เรื่องธรรมชาติฝนตกน้อยมากอะไรนี่เราก็ต้องรู้ครับปัจจุบันนี้เราต้องรู้ว่าในสถานการณ์แบบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมืองการมีเขื่อนอยู่นะครับบ้านผมอยู่ข้างท้ายนี่เพราะนั้นเนี่ยที่อื่นเนี่ยตอนนี้นะครับภาวะวิกฤตเนี่ยเกิดขึ้นไปหมดแล้วล่ะครับแล้งแล้วก็น้ำทะเลหนุนอันนี้เกิดขึ้นในลุ่มเจ้าพยาลุ่มท่าจีนนะครับลุ่มบางปะกงนะครับซึ่งอันนี้เกิดผลกระทบอันนี้แน่นอนเนื่องจากว่าข้างบนเนี่ยน้ำมันวิกฤตนะครับแต่ว่าบ้านผมเนี่ยที่เมืองการน้ำไม่วิกฤตนะครับก็คือน้ำน้อยครับน้ำน้อยลงกว่าเดิมเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ว่าการจัดการซึ่งเดี๋ยวดูว่าความรู้ชาวบ้านเขาจัดการยังไงนะครับอันนี้ก็อยากให้เห็นนะครับว่ามีเขื่อน2เขื่อนอยู่ที่ตอนบนที่จังหวัดผมก็คือกาญจนบุรีที่เขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์2เขื่อนใหญ่นี้ก็เป็นต้นทุนสำคัญนะครับทีนี้บ้านผมเนี่ยการจัดการเขาจัดการไม่ได้วันนี้ต้องขอบคุณปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเลยแหละที่เขารู้จักว่าเขาจะอยู่ร่วมและเขาจะจัดการน้ำยังไงเขาจึงสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับไอเส้นเนี่ยครับมือคือเส้นทางน้ำในเมืองปลายน้ำเนี่ยมันรับอิทธิพลของน้ำเค็มด้วยน้ำจืดด้วยที่ลงมามากนะครับเพราะสมัยก่อนเราไม่มีเขื่อนเพราะนั้นอิทธิพลสำคัญก็คือว่ามันจะมีการไหลของน้ำลงมาเพื่อออกทะเลนะครับพอออกทะเลเนี่ยมันพื้นที่มันจะมีน้ำขึ้นน้ำลงเพราะนั้นน้ำขึ้นมามันก็ต้องมีพื้นที่ให้น้ำเขาอยู่น้ำลงมาก็ต้องมีพื้นที่ให้น้ำเขาอยู่ไม่งั้นเนี่ยเขาก็ท่วมใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการทำขุดคลองนะครับเพื่อกระจายน้ำเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ยังมีขุดเขาเรียกว่าขุดคลองเล็กๆนะครับเราเรียกว่าลำปะโดงลำปะโดงนี่แหละครับมันเป็นตัวที่ช่วยในการจัดการน้ำเพราะมันคือดึงน้ำให้กระจายน้ำเค็มมานะครับน้ำเค็มหนุนสูงตามอิทธิพลดวงจันทร์มันก็มีผลต่อเรื่องของการกระจายน้ำให้แผ่ออกไปเพื่อมันจะลดผลกระทบในขณะเดียวกันน้ำเหนือที่มันไหลมาจากทางเมืองการลาดบุรีมันก็ไหลลงมาเพื่อจะมาผสมผสานกับน้ำเค็มที่หนุนขึ้นจากทะเลนะครับมันจะมีน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราเป็นความรู้ของชุดความรู้ของชาวบ้านนะครับภูมิปัญญาที่ชาวบ้านเขามีเรื่องการจัดการน้ำเนื่องจากว่ากระบวนการวิจัยเนี่ยที่ไปทำให้งานชาวบ้านกับงานวิชาการมันประสานกันเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านมีข้อค้นพบนะครับว่าจริงๆแล้วปู่ย่าตายายเนี่ยเขาจัดการน้ำมาตลอดแหละสมัยอดีตอ่ะจัดการทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราหวังว่าจะมีคนอื่นมาจัดการให้เราจนละเลยความรู้ชุดความรู้อะไรบางอย่างซึ่งจริงๆถ้าเราไปฟื้นเอาชุดความรู้เนี่ยครับชุดความรู้เรื่องการจัดการน้ำก็คือว่าทำยังไงให้น้ำเขามีที่อยู่ในฤดูน้ำหลากทำยังไงให้น้ำเขาเก็บไว้ในสวนเพื่อที่จะเอาไปใช้ในฤดูน้ำแล้งซึ่งอันนี้กระบวนการก็คือว่าเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนเชื่อว่าจะมีคนมาจัดการให้มีคลองส่งน้ำมีคลองชลประทานอะไรมาให้ถึงเวลาคลองชลประทานมีครับแต่ไม่มีน้ำให้ก็จบครับเห็นไหมครับเพราะนั้นกระบวนการจัดการก็คือว่าชาวบ้านต้องเข้าใจระบบนิเวศของตัวเองและดูการจัดการว่าอดีตจัดการยังไงปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงและจะปรับตัวยังไงซึ่งก็ต้องไปดึงเอาความรู้พวกนี้ครับความรู้เรื่องการจัดการซึ่งในกระบวนการวิจัยที่เราทำกับนักวิชาการนะครับชาวบ้านทำกับนักวิชาการทำด้วยกันพอทำด้วยกันปุ๊บชุดความรู้ของนักวิชาการกับชุดความรู้ของชาวบ้านเนี่ยมาเจอกันภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับทีนี้เนื่องจากว่าที่แม่กลองนะครับเรามีนาอยู่ประมาณสักไม่กี่พันไร่นะครับไม่มากเราก็ชาวบ้านเขาก็ยังทำนาได้บางส่วนนะครับตอนนี้ก็มีน้ำแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่ามันจะเริ่มมีผลกระทบเหมือนกันนะครับเรื่องจากว่าจริงๆน้ำเราเยอะนะครับแต่แบบที่อาจารย์สุจริตพูดนะครับเราก็ต้องเลี้ยงคนเมืองเราก็ต้องช่วยคนเมืองก็มาแบ่งน้ำเราเนาะมาแบ่งน้ำเราอีก 10% ที่อาจารย์ก็พูดแล้วนะครับก็จริงๆแต่ว่าข้อตกลงเนี่ยข้อตกลงก็คือต้องผลักดันน้ำเค็มเดี๋ยวผมพูดต่อนะครับทีนี้การจัดการก็คือว่าเนี่ยถ้าเราจัดการบ้านเมืองเหล่านี้สวยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งผลิตผลไม้ชั้นดีนะครับของดีๆก็มาอยู่ที่นี่เยอะแยะครับอร่อยอะไรอร่อยๆไปที่แม่กองได้นะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับทีนี้เนื่องจากว่าเราถูกบอกว่าจะมีคนจัดการให้นะมีเจ้าหน้าที่ชลประทานมีนู่นมีนี่มาจัดการให้แต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านก็ละเลยเรื่องที่ตัวเองก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวจัดการตัวเองจึงเราใช้กระบวนการวิจัยนะครับไปกระตุ้นผู้นำไปกระตุ้นชาวบ้าน ให้เขาลุกขึ้นมาเรียนรู้อย่าหวังเพียงแค่หน่วยงานมาจัดการต้องจัดการร่วมกับหน่วยงานเพราะนั้นเนี่ยจากที่เดิมทิ้งอย่างเงี้ยครับทิ้งล้างเนาะพอเขาทำถนนอยากได้ถนนก็ไม่ฝังท่อน้ำก็ท่วมทอนท่วมพอน้ำน้อยน้ำก็ไม่เข้าท่อเพราะน้ำมันต่ำท่อมันสูงนะครับเรื่องการจัดการเนี่ยชาวบ้านต้องเรียนรู้ตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจากสวยๆอย่างเงี้ยครับปัจจุบันนี้หวังคนนอกก็เลยโสมๆไปนะครับแต่ว่ากระบวนการงานวิจัยเนี่ยก็เลยพาให้ชาวบ้านมาเข้าใจเรื่องนี้อ่ะผมจบเรื่องนี้ก่อนกลับมาพูดเรื่องน้ำต้นทุนเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์ดูดิครับตอนปี53 54เนี่ยครับ53 54น้ํา 77% เนาะเขื่อนศรีนครินทร์ช่วงนี้นะครับผมเอาตัวเลขของช่วงเดือนมีนานี่แหละของปี53 54มาให้ดูว่า 77% น้ําใช้ได้ 3,000 กว่าล้านนะครับแต่ว่า58นะครับน้ำลดลงนะครับจากก็สะท้อนจากอาจารย์สุจริตนะครับว่าตัวเลขเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ว่าการปี59น้ำก็อยู่ประมาณ 70% นะตอนนี้นะครับในอ่างเนี่ยนี่น้ำอยู่แล้วน้ำใช้ได้ 2,000 กว่าล้านซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยภาคอื่นไม่มีนะอย่างเงี้ยทีนี้มันก็ต้องไปถามว่าอันนี้ส่งอะไรเหรออันนี้ส่งก็คือข้างบนนั้นมันเต็มไปด้วยป่าเต็มไปด้วยการจัดการไม่ว่าจะเป็นทุ่งใหญ่นะเลสวนจะเป็นเรื่อยป่าทีนี้เวลาคิดมันต้องคิดเชื่อมโยงว่าทำไมน้ำหายนะครับโอเคเรื่องความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกคงมีผลแน่ๆแต่ในขณะเดียวกันในพื้นที่แถวเมืองการลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยก็ยังรักษาป่าได้เป็นป่ามรดกโลกหรือจัดการป่าได้ระดับหนึ่งซึ่งก็ต้องขอบคุณภาครัฐช่วยส่วนหนึ่งแล้วก็ชาวบ้านเขาจัดการเรื่องป่าไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำที่แม่กองก็ยังไม่วิกฤตนะครับแต่ว่าดูดิครับแต่ว่ามันก็มีวิกฤตมาได้ยังไงไม่รู้นะครับก็ดูปี8มีนา53นะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเนี่ยลงมาเขาเรียกต้องโอเปเรตน้ำที่หน้าอำเภออัมพวาเนี่ยไม่ให้เกิน2-4กรัมต่อลิตรก็คือหมายว่าไม่ให้ความเค็มเนี่ยถ้าไปในแม่น้ำแม่กองเราจะเห็นเลยว่าเขาจะต้องควบคุมระดับความเค็มไม่ให้เกินที่หน้าอำเภออัมพวาเพราะว่าถ้าเกินหน้าอำเภออัมพวาเนี่ยคือขัดตามข้อตกลงตอนสร้างเขื่อนนี้ตกลงกับชาวบ้านเอาไว้นะตกลงไว้เป็นแนบท้ายเลยครับว่าจะต้องจัดการน้ำไม่ให้เกินแบบนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องสิทธิของคนในลุ่มน้ำที่มีสิทธิในการที่จะบอกว่าเรื่องน้ำเนี่ยกรมชลก็ต้องโอเปเรตน้ำแต่ว่าไม่เป็นไรก็ผลประโยชน์ของประเทศก็แบ่งๆกันนะครับตอนนี้ก็คือก็แบ่งผลประโยชน์เพื่อดูแลประเทศเป็นส่วนใหญ่เพื่อการขับเคลื่อนเนาะมาดูปี58ครับการปล่อยก็โดยเฉลี่ยก็คือ96นะครับทีนี้เรามาดูความน่าสนใจตรงนี้คือหน้าอำเภออัมพวาพอปล่อย169ตัวเลขความเค็มมันเป็น0เลยครับที่หน้าอำเภออัมพวามันเป็น0นะครับแต่นี้มันมีอิทธิพลฝั่งนี้อีกนะครับต้องดูเรื่องขึ้นแรงอีกเพราะว่าอิทธิพลน้ำเค็มมันหนุนแรงหนุนเบานะครับก็ดูว่าปล่อยมาแล้วมาชนอ่ะท่วมอีกปล่อยมากบ้านผมก็ท่วมได้เหมือนกันคือท่วมแบบน่ารำคาญอ่ะท่วมแล้วก็ลงท่วมแล้วก็ลงแล้วก็ต้องแบบถูบ้านใต้ถุนเลอะอีกแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นลักษณะของบ้านเมืองผมเป็นอย่างงี้ซึ่งชาวบ้านเขาก็อยู่ได้ปรับตัวแต่ว่าชอบมีคนบอกว่าเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะจะเอาของไปแจกเราจริงๆเราไม่อยากได้ของแจกไงเราไม่ได้อยากได้ของแจกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องเข้าใจเรื่องนี้เนาะพอ8มีนา58เขาปล่อย96น้ำขึ้นไป 2.15 เห็นไหมครับ 2.15 ชาวบ้านที่อัมพวาผมเป็นไงโอ้ยดีใจเว้ยผลไม้จะได้อร่อยเพราะว่าน้ำก่อยคือทำให้ผลไม้รสชาติอร่อยเมืองที่อยู่ปากแม่น้ำเนี่ยนะครับสมัยก่อนมันจะมีส้มบางมดเดี๋ยวนี้ก็ไปไหนแล้วไม่รู้ครับส้มบางมดมีแต่น้ำเน่าทั้งนั้นเลยกรุงเทพเห็นไหมครับแต่บ้านผมเนี่ยต้องจัดการเรื่องนี้ไปด้วยก็คือไม่เป็นไรถ้าอย่างเงี้ย2กว่ารับได้ไม่ว่าอะไรกันแต่ว่าตอนนี้นี่ครับ8มีนา59ดูดิครับความเค็มขึ้นไป 8.71 เอ๊ะก็ปล่อยใกล้เคียงกันน่ะมันเกิดอะไรขึ้นตัวเลขพวกนี้มันก็หลอกๆอะไรบางอย่างอยู่นะถ้าดูไม่ดีก็คือข้างบนเนี่ยเขาไม่ปล่อยน้ำลงคลองชลประทานไงเพราะเขาไม่ให้ทำนาไอ้พวกชาวนาก็ลักสูบนะครับโรงงานก็ลักสูบนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ผมไม่ว่าอะไรใครเขานะซึ่งทุกคนก็อยากจะก็น้ำมาจะให้ทำไงอะผ่านหน้าบ้านก็ขอใช้หน่อย เนาะแต่ว่าพวกผมมอนิเตอร์แบบนี้ครับมอนิเตอร์ตัวเลขทางชลประทานเพราะเราจะถามชลประทานประจำว่าตอนนี้เป็นยังไงน้ำเราเป็นยังไงเค็มหรือเปล่าถ้าเค็มเกินแบบนี้มันจะส่งผลอะไรครับเราไม่ได้ชาวนานะเราเป็นชาวสวนถ้าต้นไม้เราตายเป็นไงครับปลูกอีก5ปีคุณถึงจะได้กินลิ้นจี่ปลูกอีก5ปีคุณถึงจะได้กินส้มโอคุณจะยอมไหมล่ะคุณจะยอมไหมผู้บริโภคเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ยอมก็คือว่าไม่งั้นเราก็ตายเหมือนกันปลูกอีก5ปีเราจะกินอะไรใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยที่แม่กองเราจะมอนิเตอร์พวกนี้อยู่ประจำนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่ผมพูดอย่างนี้เพื่ออะไรครับก็ต้องสะท้อนว่าชาวบ้านอ่ะก็ต้องจับตาดูข้อมูลของอาจารย์สุจริตดูข้อมูลพื้นที่ตัวเองและเข้าใจว่าจะจัดการตัวเองยังไงไม่ใช่ยอมซีโร่ราบต่อการจัดการของหน่วยงานทั้งหมดซึ่งก็ต้องมีปากมีเสียงบ้างพอปล่อยขึ้นเยอะๆเราก็จะโวยๆพอโวยๆหน่อยอ่ะปล่อยเพิ่มนะครับไอ้นี่ก็เป็นเทคนิคที่ชาวบ้านใช้ข้อมูลในการจัดการนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าทีนี้ผมทำในระดับข้างบนผมก็ต้องไปยุชาวบ้านผู้นำท้องถิ่นให้เขาทำในระดับพื้นที่เขาด้วยแล้วก็เอาโยงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับลงไปจัดการเรื่องของว่าเฮ้ยเขาจะจัดการภูมิปัญญารักษาลำปะโดงยังไงเพราะว่าชาวบ้านก็นึกว่ารัฐจะมาทำให้แต่เปล่าครับลำปะโดงนี่มันอยู่ในพื้นที่โฉนดของเขาถ้าว่ารอหน่วยงานรัฐเขาก็เข้าไปขุดให้ไม่ได้ทั้งหมดมันต้องทำกระบวนการว่าส่วนหนึ่งเป็นที่สาธารณะใช้งบของรัฐบาลได้แต่ส่วนหนึ่งเป็นที่ส่วนตัวชาวบ้านก็ต้องดูแลเนาะผมก็เลยไปยุชาวบ้านทำวิจัยครับ
คุณจิสนุวัฒน์ก็น่าจะอธิบายถึงบริบทพื้นที่ให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพกันนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยน้ำไปน้ำมายังไงแล้วก็มีกระบวนการจัดการน้ำยังไงบ้างซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในช่วงวิกฤตภัยแล้งเช่นนี้นะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการจัดการน้ำนะคะการที่คือจริงๆเราจะต้องนำเอาบทเรียนในเรื่องภัยแล้งจากปีที่ผ่านๆมานะคะคุณผู้ฟังมาทบทวนกันว่าเกิดจากอะไรแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนนะคะเราก็ต้องมีการร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชนเองแล้วก็มีหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทำงานร่วมกันก็จะเกิดการผสมผสานกันระหว่างภูมิปัญญาแล้วก็งานวิจัยนำมาสู่การหาทางออกร่วมกันนะคะซึ่งในเวทีนี้เนี่ยก็มีนักวิจัยรวมไปถึงคนในพื้นที่ที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเรื่องของวิกฤตภัยแล้งเนี่ยว่าจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยไปได้ยังไงเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องดูบริบทของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ใช้แหล่งน้ำแหล่งเดียวกันดังนั้นก็จะมีแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงเนี่ยนะคะเขาก็มีการเอามาจัดระบบการจัดการน้ำให้พอดีพอเหมาะกับการใช้ในครัวเรือนของเขารวมไปถึงภาคการเกษตรของเขาด้วยซึ่งนักวิจัยรวมไปถึงคนในพื้นที่ก็มองว่าการที่จะแก้ไขปัญหาก็คงจะไม่ใช่เรื่องของภาพใหญ่ในสังคมนะคะที่จะต้องบริที่จะต้องประกาศใช้ว่าห้ามหยุดการทำนาหรือว่าทำสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องมาดูว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีทรัพยากรน้ำที่มาจากแหล่งใดบ้างและสามารถจัดการยังไงได้บ้างนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นวิธีทางเลือกในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่พูดถึงการจัดการน้ำนะคะซึ่งต่อไปในหลายๆเทปหลายๆวันที่เราจะพูดถึงก็อาจจะต้องกระตุ้นในเรื่องนี้กันมากขึ้นนะคะคุณฟังต้องบอกว่าหลายพื้นที่ก็แล้งจริงๆค่ะอย่างเช่นคลองมะขามเท่าอู่ทองเนี่ยนะคะก็จากการรายงานข่าวของทีมข่าวไทย PBS เองก็มองว่าแล้งหนักจริงๆค่ะเกษตรกรที่นั่นก็มีการใช้น้ำกันอย่างประหยัดนะคะซึ่งก็ต้องหาทางออกกันต่อไปนะคะว่าจะสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำในบริเวณพื้นที่นั้นอย่างไรได้บ้างนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะคะคุณผู้ฟังมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการสื่อศิลป์ปี4ตอน Human Rights คนเท่ากันนะคะไทย PBS ค่ะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ขอเชิญชวนนะคะเยาวชนแล้วก็คนรุ่นใหม่อายุระหว่าง18ปีถึง25ปีค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการสื่อศิลป์ปี4ตอน Human Rights คนเท่ากันนะคะซึ่งประเภทสื่อศิลป์เนี่ยก็จะรับสมัครคนเขียนบททีมแล้วไม่เกิน2คนค่ะบทที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำมาพัฒนาแล้วก็สร้างเป็นภาพยนตร์สั้นโดยผู้กำกับมืออาชีพนะคะก็อย่างคุณสันติแต้พานินะคะคุณพัฒนะจิระวงศ์คุณอุรพงศ์รักษาสัตว์นะคะแล้วก็คุณบุญชัยกัลยาสิรินั่นเองค่ะแล้วก็ภาพยนตร์สั้นเนี่ยมีความยาว20นาทีนะคะทีมละไม่เกิน4คนนั่นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็เปิดรับสมัครกันแล้วค่ะตั้งแต่วันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่30เมษายน2559ค่ะใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้นะคะที่ www.thaipbs.or.th/mediaart นะคะรวมไปถึง www.nhrc.or.th นะคะรวมไปถึงติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ค่ะที่สื่อศิลป์ปี4 Human Rights คนเท่ากันนั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-790-2416ต่อ7ค่ะหรือหมายเลขโทรศัพท์อีก1เบอร์นะคะ0945619324นั่นเองค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะคะสำหรับคนที่สนใจง่ายและสะดวกที่สุดค่ะเข้าไปที่ Facebook นะคะของสื่อศิลป์ปี4 Human Rights คนเท่ากันนั่นเองนะคะและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่ทางไทย PBS ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกันจัดขึ้นซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจก็สมัครกันเข้ามาได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะคะกับรายการวิถีทางเลือกในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 ไปจนถึง 17:00 นค่ะอยู่กับดิฉันอัยดาสุนศรีกับเรื่องราวต่างๆนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันในรายการค่ะแล้วก็ติดตามกันได้ที่ www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมวันนี้ดิฉันอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS